verður flutt leikritið Hótel Volkswagen eftir Jón Gnarr Jólasveinn í kröppum dansi
Jólasveinar, lallarallarallaririrallara
Það svo glöð, pappi, því jólin að koma. Ert þú ekki glaður líka?
Jú, ég mjög glaður. Ég í sannkölluðu jólaskapi. Ha, ég svo mikið jólabarn í mér. Ég svo hrifin öllum ljósunum og jólalögunum og svo náttúrulega sjálfum jólasveininum.
Þú ætlum ekki að segja mér að þú trúir á jólasveinin, Úrrika?
Nú, af hverju ætti ég ekki að trúi á jólasveinin? Vegna þess að hann er ekki til. Ég hef nú aldrei heyrt hann aðeins. Trúir ekki á jólasveinin, Karolína mín.
Þú ert ekki mjög öllum mjalla, Úrrika. Þú trúir á tálsýnir og blekkingar. Það bara börn sem trú á slíkt. Ekki fullorðnir menn. Ég vil ekki heyra þetta, ég vil bara ekki heyra þetta.
Ég hef nú litið á mig sem konu síðustu missirinn.
Og fullorðnar konur eins og þú trúa ekki á jólasveinin. Það hlæja og gera gisa slíkum hugmyndum.
Mér víst alveg sama hvað þú segir. Ég veit að jólasveinin til.
Hvernig veistu það? Hefur þú kannski hitt hann?
Gott betur en það. Ég þekki hann.
Þekkir jólasveinin í alvörunni?
Já, kannski ekki í alvörunni, en á mynd.
Þetta aðeins barnahjal og viðkunnaleg lígi.
Er þó jólasveinin ekki til?
Auðvitað hann ekki til. Skilur það ekki, krakka fíbl? Hann blekking. Maður á ekki að trúa á neitt, því það veldur manni aðeins sásauka.
Þú ættir að skammast þín, Karolína. Svona talar ekki góð móðir.
Já, mér finnst þér nú bara að vera mjög góð móðir. Ég ekkert að ljúga barninu mínu hluti sem ég veit ekkert Og svo jólasveinin ekki til. Hann ekki til.
Hvað að? Af hverju þetta gráta?
Æ, það bara gömul minning frá því ég var lítil stúlka í Ísrael. Það var aldrei haldið upp á jólin og við sískinin fengum enga pakka. Og ég var bara lítil stúlka og ég gat ekki skilið af hverju jólasveitin vildi ekki koma til Ísrael. Og ég var alltaf að byrja, jól eftir jól, sat ég við gluggan mín í bleika spari kjólnum mínum og starði upp í himinin og beið eftir því að sjá hreindýravagn jólasveinsins beraði stjörnurnar. En hann kom aldrei. Og þegar ég var orðin tvítug, skildi ég að hann var ekki til. Hjarta mitt brast og ég fylltist hatri gegn lífinu. Ég gerði uppreisn gegn foreldrum mínum, datt úr námi og skráði mig að lokum í ísraelsku leyniþjónustuna og það var svo mikil reið í mér að þeir gerði mig að útsendara og sérhæði mig í morðum.
Þetta var falleg saga, mamma mín.
Já, ég táraðist bara alveg. Þetta er svo sorglegasta jólasaga sem ég hef heyrt.
Elsku Karolína mín. Ég vissi ekki að þú hefðir átt svona hryllilega æsku. Hefði ég vita þetta, þá hefði nú ekki verið svona höstugur við þig. En það er víst seinan að tala það núna. Gert er gert. Mér hætti svo til að láta tilfinningarnar hlaupa með mig í gönnur og fella slekkjudóma við fólki í fljótfærni.
Þetta er allt í lagi, Úlrika mín. Ég skulum bara klema þessu. Kom inn.
Já, góðan daginn. Er þetta Hótel Volkswagen?
Já. Hvað með það?
Jussus, ekki við að dónalegu siki. Þú ert komin á Hótel Volkswagen, gátt í bæinn.
Já, þakka þér fyrir.
En hvað þetta fínn jólasveinabúningur sem þú ert í? Þú ert bara eins og alvegur jólasveinn.
Já, þakka þér fyrir það.
Ertu skemmta hérna í gröndinni?
Tja, ekki er ég nú í skemmtanabransanum. Ég heiti Nikulás og heilagur.
Ha, þú ert nú meiri grínistinn.
Þú ert svo fyndinn. Þú hlýtur að vera frá Bæjaralandi. Þekkjurðu bónda í Berlín sem heitir Harald Kruger.
Ég hrættur að ég veit ekki hvað þið eru að tala Ég þekki engan Harald og ég hrættur að ég sé ekki frá Bæjaralandi. Ég fættur og uppalinn í Jólasveinalandi á Norðurpólnum.
Jáhá, ég skil. Þú varst þess að þinn eini og sanni Jólasveinn.
Já, einmitt. Það var lóðið.
Já, mér fannst ég kannast við þig. Getur verið að við höfum verið saman á geðdeild í Istanbul?
Því miður, ég hef aldrei verið á geðdeild.
Nú, þú ætti kannski að prófa það. Þeir láta vel af því sem hafa verið þar. Þú fengir heitan mat og hrein nærföt. Á ég að hringja fyrir þig?
Já, þakka þér hlýlegt boð. En ég hef bara ekki tíma núna. Það eru jól og ég þarf að fara víða. Já, enn eftir að dreifa mörgum gjöfum.
Herðu, nú nóg komið. Þú ert greinilega mjög geðveikur. Þú getur verið hættulegur bæði sjálfum þér og öðrum. Ég öryggisvörður hér og ég tek enga áhættu. Ef þú hreyfir þig, þá rota ég þig. Úlrika, hringdu á spítalann og byttu það að koma strax. Já, já.
En ég jólasveinninn. Og ég komin hér alveg í sérstökum tilgangi.
Já, þegiðu bara góðu og hafða hægt þig. Þú ert með óráði og veist ekki hvað þú segir. En taktaði gerfiskeggið svo við sjáum framan í þig.
Já, þetta er ekki gerfiskegg.
Jæja, vinur. Þá er ég bara að gera það sjálfur. Haltu honum, Olga.
Ái, æ, þú meiðir mig. Á, æ.
Hva, þetta er bara ekta skegg. En það sannar ekkert. Það eru margir með ekta skegg.
Já, þið trúið mér ekki, en ég jólasveinninn. Ég hann og ég komin hér í mjög mikilvægum tilgangi.
Alltaf áfram að hringja, Ulrika.
Ég komin hér að hitta unga gýðingakonu sem heitir Karolína Gottlieb.
Hvað segirðu? Karolína Gottlieb?
Ég Santa Claus og ég verð nauðsynlega að hitta hana. Hún hér?
Já, ég Karolína Gottlieb.
En þú ert...
Já, já, ég karlmaður, en ég var einu sinni kona.
Á, fórstu í svona aðgerð?
Já, en það langt mál að skýra það.
En ert þú stúlkan sem beið alltaf við gluggan sinn í Tel Aviv eftir því að jólasveinninn kæmi?
En hann kom aldrei. Vegna þess einfaldlega hann ekki til.
Já, það nú ekki satt. Hann kom ekki vegna þess að hann hélt að börnin í Ísrael tríðu ekki á jólasveinninn og að foreldrar þeirra vildu ekki að þau hefðu neitt saman við hann að sælda. Mér þykir það leitt. Ég frétti bara ekki að þér fyrir en núna.
Hvað, ertu þá jólasveinninn í alvörunni?
Já, ég hann. Ég kominn til að bíða þig fyrirgefningar og bíða þig að þykja hérna lítilræði frá okkur á jólasveinavegstæðinu.
Á ég þá ekki að syngja? Nei, auðvitað ekki. Mátt sleppunum, Olga.
Gjörðu svo vel, Karolína mín. Ég hef verið 50.000 krónu úttektarheimild frá Pizza Deutschland. Það svona það bil það sem jólagjafirnar hefðu kostað ef þú hefðu fengið þær. Gjörðu svo vel og gleðileg jól.
Þakka þér fyrir jólasveinni. Ég bara alveg orðlaus. Ó, fyrirgefðu hvað ég var óvinsamlegu við þig. Mér finnst það svo leiðinlegt.
Ná, svona, barni mitt. Ekki gráta. Vertu glaður því það eru jól og þú varst að fá fyrstu jólagjöfina þína.
Ó, ég græt af gleði. Og líka skömm. Og svo er ég með mikil sorg. Já, þetta eru blandnar og óútskýranlegar tilfinningar.
Fyrirgefðu, jólasveinn. Má ég ekki taka í hendina á þér?
Ha, þó það nú væri. Komdu sæl og blessuð. Hvað heitir þú?
Ég heiti Ulrika.
Nú, en þú ert...
Ein transvestíðin, já.
Nú, þið eru bara allir kynskiptingar hér.
Já, næstum því.
En hvað með það? Jólasveitning gleymir ekki kynskiptingunum sínum. Og þess vegna ég hérna með 2000 krónu úttekt í versluninni Lust und Liebe. Gjörðu svo vel og gleðileg jól.
Ó, ég trúi því ekki. Ó, hvað ég glaður. Nú get ég fengið mér ný brjóstahöld. Ó, þakka þér fyrir jólasveinn. Þetta svo yndislegasta jólagjöf sem ég hef nokkuð tíma fengið.
Já, já, en hvar hann Siggi litli?
Það ég.
Á, jú, þú færðu víst ekki neitt. Þú ert alltaf svo óþekkur og dónalegur.
Ha, það ekki satt.
Ekki gráta, barni mitt, ég var bara að grínast. Þú ert yndislegu strákur. Komdu hérna í fangið á mér og kýstu mig. Já.
Sleppti mér. Á, þú meiði mig.
Fyrirgefðu, ég hljópa á mig. Já, hérna gjöfin þín. 10 ljósatímar á sólbaðstofunni Tropical Deutschland.
Takk fyrir. Það verið gaman að verið ljós eftir jólin.
En þú, færa mær, hvað heitir þú?
Ég heiti Olga.
Finnst þér gott konfekt, Olga?
Ó, já.
Fáðu þér þá bít af Berlín Bitten súkulaði. Gleðileg jól.
Þakka þér fyrir.
Ó, var nú lítið. En nú verðið það hafaði mig afsakaðan. Já, ég að flýta mér. Ég var eftir að fara víða. Reynarnir mínir eru þornir órólegir. Hó, hó, verið sæl og blessuð, börnin mín og gleðileg jól.
Gleðileg jól, jólasveinn.
Bless, takk fyrir komina.
Hver er þetta?
Þetta var jólasveinninn, geirinn minn. Hann kom hérna við með þessar gjafir handa okkur.
Kom hann ekki með neitt handa mér?
Æ.
Alltaf sama sagan. Ég þarf alltaf að fara í jólakötin.
Það er öllum saman mig á jólunum.
Það er ekki satt, Geiri minn. Því við elskum þig öll. Og samtaka nú.
Gleðileg jól, Geiri, og farsælt komandi ár.
Erum við á leið til götunar, er hamingjan aðeins kort í ming. Þókunst við í áttað að skipta leysi eða búum við kannski enn. Hotel Volkswagen